Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 6 prillit 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleanca Veri Atlantike duket se ja ka hapur rrugën Kosovës për antarësim eventual në NATO. Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve thonë se prindërit duhet të kenë kontroll më të madh ndaj qasjes së fëmijëve të tyre në internet. Zgjedhjet në Afganistan janë përshëndetur nga liderët vendës dhe perëndimor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleanca Veri Atlantike duket se ja ka hapur rrugën Kosovës për antarësim eventual në NATO. Gjatë një takimi të djeshëm në Riga të Lituanisë, Asambleja Parlamentare e NATO-s i ka dhënë në dritën jeshile Parlamentit të Kosovës për të qenë vëzhguese e punëve të këtij organi të aleancës. Kuvendi i Kosovës ka marrë statusin e vëzhguesit në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, ka shkruar shefi delegacionit lituanez në këtë trup, Ojars Eriks Kalnins, në rrjetin Twitter. Mbrëmvonë, lajmi është konfirmuar edhe nga kryetari delegacionit të Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Pandeli Majko. Presidenti në largim i Afganistanit Hamid Karzai dhe liderët perëndimor e kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Zoti Karzai tha se zgjedhjet ishin sukses, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama vlersoi se votimet paraqesin një moment të tjetër historik të rëndësishëm në të cilin afganët e marrin përgjegjësinë plot për vendin e tyre. Sekretari i jashtëm britanik William Hague zgjedhjet i ka përshkruar si e arritur e madhe për popullin afgan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e lavdëroi entuziazmin e votuesve dhe punën e jashtëzakonshme nga forcat e sigurisë së Afganistanit. Vlerësohet se në zgjedhjet e djeshme presidenciale për të votuar dolën 58% e atyre që kanë të drejtë të vote. Këto zgjedhje shihen si hap madhor në transferin e parë demokratik të autoritetit në këtë vend. Ka pasur raporte për mungesa të fletvotimeve dhe dhunë sporadike në gjithë vendin. Pritet që rezultatet finale të shpallen pas disa ditëve. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka thënë se askush nuk duhet të dyshojë në gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të imponuar sanksione më të ashpra kundër Rusisë, nëse ajo ndërmerr hapa të mëtejshëm për ta shkelur integritetin territorial të Ukrainës. Gjatë fjalimit në një takim të Partisë Demokristiane të saj, zonja Merkel tha se ne të gjithë në Evropë kemi dallime, por ne kemi fatin e mirë që jemi unik dhe së bashku do të marrim vendim. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara tashmë kanë imponuar sanksione kundër individëve nga Rusia dhe Ukraina pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Australia ka dërguar aeroplan dhe anije në një hapësirë në jug të Oqeanit Indian, ku një anije kineze ka zbuluar sinjale karakteristike për kutinë e zezë të aeroplanit të zhdukur të Malajzisë. Përfaqësues të Australisë thanë sot se qëllimi është që eventualisht të konfirmohet ose jo ekzistimi i sinjaleve. Ania kineze Haixun 01 e ka zënë një sinjal i cili ka zgjatur për 90 sekonda gjatë kërkimeve të djeshme. Aeroplani udhëtarve i tipit Boeing 777 i kompanisë Malaysia Airlines është zhdukur nga radarët më 8 mars gjatë të fluturimit nga Kuala Lumpur i Malajzisë për në Pekin të Kinës me 239 njerëz në të. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zgjedhjet në Serbi dhe ndryshimet që pritën në qeverinë e këtij vendi thuhet se mund të kenë reflektim në dialogun me Kosovën, që zhvillohet për pothuajse një vit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por këtë vit po ashtu pritet të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, sikur edhe në vetë Bashkimin Evropian. Në paraqitjen e tij nga Brukseli, korrespondenti ynë Augustin Palokaj i hedh një vështrim kësaj situate.
Në raundin e fundit të diskutimeve që u zhvillua këtu në Bruksel javën e shkuar, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe delegacioni i Serbisë pothuajse arritën paqim për çështjet e drejtësisë në rajonin e Mitrovicës, mirëpo edhe kjo marrëveshje nuk është finalizuar. Pala serbe kishte thënë se pret që të formohet qeveria e re e Serbisë dhe menjëherë pas kësaj do të vinë në Bruksel për të finalizuar këtë marrëveshje. Sipas të njëjtave burime, qeveria e Serbisë do të formohet me 27 të këtij muaj, që do të thotë se diku në fund të muajit prill apo fillim të muajit maj, pritet një round i ri i takimit në Bruxelles, ku do të finalizohej ajo marrëveshje. Në anën tjetër, pritet që së shpejti të saktësohet nëse do të ketë zgjedhje në Kosovë në muajin maj apo qershor, apo këto zgjedhje do të shtyhen për vjesht. Burimet diplomatike në BE pohojnë se nga procesi që do në Kosovë do të varet edhe dinamika e dialogut. Duke patur të gjitha këto parasysh, zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se nuk kanë ndonjë pritje të madhe sa i përket përparimit në dialog në kërkim të marrëveshjeve të reja, por do të jenë të kënaqur nëse do të ketë zbatim të plot të asaj që është arritur deri më tash në këtë dialog. Duhet patur parasysh pohojnë me burime diplomatike në BE se është vit zgjedhor edhe për zgjedhjet evropiane. Në fund të majit do të zhvillohen zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ndërkaq gjatë verës do të saktohet edhe kush do të jetë kryetar i ri i Komisionit Evropian, e më pas në vjeshtë të do të formohet edhe Komisioni i ri, dhe duhet parë se kush do të jetë përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, dhe a do të ketë format të njëjtë të dialogut në mes të palëve. Diplomatët evropian do të preferonin sikur dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të vazhdojë në mënyrë të drejtë për drejtë, pa patur nevojë që të ketë ndërmjetësime nga jashtë, por thonë se janë të vedishëm se ndoshta është ende herët për të pritur një gjë të tillë, por se synimi është që kjo të ndodhë një ditë. Sa i përket paleve, Bashkimi Evropian vazhdon të dërgoj porosi se të dyja palet kanë interes të integrimit në Bashkimin Evropian dhe se duhet ta kenë parasysh se bashkëpunimi rajonal përfshirë edhe raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, normalizimi i tyre dhe zbatimi i marrëveshjeve do të jenë pjesë përbërëse e kushtëzimeve në këtë proces për të dyja palet. Prandaj edhe presim që kushdo që të jetë në qeveri në Prishtinë apo në Beograd të jetë i përkushtuar për këtë dialog. Sa i përket raundit të ri të negociatave që do të zhvillohet në kuadër të këtij dialogu, pritet që palen serbe kësaj radhe ta udhëheqë kryeministri i ri Aleksandar Vučić, i cili ka fituar zgjedhjet dhe i cili pritet të jetë kryeministri i ri i Serbisë. Ai edhe në të kaluarën, planojnë diplomatët evropian, ka patur rolin kryesor në dialog dhe ka marrë pjesë në shumicën e takimeve që kanë qenë në rëndësi të veçantë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Aktivistët të përmbrojtjen e fëmijëve thonë se prindërit duhet të kenë kontroll më të madh ndaj çasjes së fëmijëve në internet dhe rrjetet sociale. Sipas një hulumtimi që e ka bërë organizata Save the Children, afro 93% e fëmijëve në Kosovë e përdorin internetin. Korrespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli, e shtron pyetjen se sa është i dobishëm për fëmijë interneti dhe rrjetet sociale.
Dhurata Anigja, menaxhere tematike për fushën e mbrojtjes së fëmijëve në organizatën Save the Children, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrjetet sociale për fëmijët, të cilët nuk kanë kontroll nga prindërit, janë të dëmshme.
Sa i përket rrjeteve sociale, është ditur që për afërsisht nga mosha 14 vjeçare, domethënë fëmijët janë të lejuar për me hap rrjete sociale, po megjithatë është shumë e nevojshme që edhe në atë moshë me qenë shumë nën mbikëqyrjen e prindërve, domethënë vazhdimisht fëmijët tuan, ne nuk po vim me apel që rrjetet sociale ose interneti duhet më ndalu. Vetëm po vim apelin që do më thonë rrjetet sociale duhet me qenë kontrolune, edhe interneti duhet me qenë kontrolune, ka vetë prindët nga mësindënës, ku nuk mund të me mja ndalu rinis, do më thonë, edhe njerëzve të apërdorin internetet, se kjo është një nevoj e shekullit ton, apo e kohës ton, po është jemi duke apelu që fëmijët të informohen për rrezikun, po edhe të njëjtën kohë për parandalimin se çysh mundin ata me marr masa që mos më qenë domethënë viktimë e këtyre keqpërdorimeve që po bëhen.
13 vjeçaria Amniena Ibrahimi, e cila vjen mësimin në shkollën Pjetër Bogdani, ka thënë se internetin e përdor, por jo edhe rrjetet sociale.
Internetin e përdori shumë pak, më shumë fokusuar në Wikipedia për detyra për ne sokse rrjete sociale nuk i përdori as pak. Po unë mendoj se më mirë është interneti të më përdori në mënyrë të drejtë, sepse Facebook e Instagram e këto rrjetet e tjera sociale nuk janë në dobi as pak, kurse këto Wikipedia të tjerat na mësojnë më shumë lidhje me mësime.
Por jo dhe Artani 10 vjeçar vepron sikur Amniena, ai thotë se më shumë se 2 orë në ditë i kalon në rrjetin social Facebook, derisa edhe disa orë të tjera i kalon në internet.
Unë kam 10 vjeç. Unë Facebook-un e kam hapur në vitin 2012.
E sa e përdor?
E përdori 2 orë në ditë, nuk e përdori shumë.
A sa e përdori internetin përgjithsi?
E përdori për lojra dhe për të mësuar anglisht. Më shumë e përdori internetin, se luaj lojra në internet, në Facebook, vetëm foli me... Për sene, për detyra, për familje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Iranianët e linjës së fortë thonë se nuk do të lejojnë që Bashkimi Evropian të hapë një zyre në Iran. Planet për këtë zyre janë paraqitur në një rezolutë të Parlamentit Evropian, në të cilën po ashtu janë kritikuar shkelet e të drejtave të njerëzit në Iran. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Thirrja nga Parlamenti Evropian për të hapur një zyre në Teheran është sulmuar ashpër nga iranianët e linjës së fortë, të cilët thonë se selia propozuar do t'i lejonte të jashtmit të përzihen në punët e Iranit. Populli i Iranit nuk do të lejojë një tjetër shtëpi të spionëve që të krijohet në vend, tha Ayatollahu Movahedi Kermani gjatë të faljes së xhumas. Këto komente u bën një ditë pasi Parlamenti Evropian e miratoi rezolutën, në të cilën thuhet se hapi parë për hapjen e një zyreje të delegacionit të BE-s në Iran do të mund të bëhej deri në fund të këtij viti. Në rezolutë, mëtutje kritikohen shkelet e të drejtave të njerëzit në Iran dhe bëhet thirrje për rol më aktiv të Bashkimit Evropian në shqyrtimin e situatës së të drejtave të njerëzit në këtë vend dhe për mbështetjen e shoqërisë civile. Po ashtu në tekstin e rezolutës, vendet antare të BE-s këshillohen që të fokusohen në të drejtat e njerëzit në lidhjet e tyre me Iranin, rekomandim ky që i ka zemëruar iranianët e linjës së fortë gjatë ditëve të fundit, që thonë se rezoluta paraqet përzierje në punët e brendshme të Iranit. Ayatollah Movahedi Kermani me tutje ka thënë se evropianët duhet të mësojnë nga shtëpia e spionëve të Amerikës, që ishte një referencë për ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Teheran, e cila ishte okupuar nga një grup i studentëve pas revolucionit në vitin 1979. Ai vlersoi se rezoluta e BE-s është e turpshme dhe i ka hedhur poshtë shqetësimet e BE-s për shkeljet serioze të të drejtave të njerëzit në Iran, duke i cilësuar si iluzione perëndimore. Thuhet se lider të faljes së xhumas i kishin marrë rekomandimet e fjalimit nga zyra e liderit suprem të Iranit, Ali Hamnei. Një ditë më herët, shefi forcës së Basijxhe të Iranit, gjenerali Mohammed Reza Nagdi, është shprehur me fjalë të ashpra për BE-n dhe planet për hapjen e zyres në Teheran. Bashkimi Evropian është shembull i mirë i mësimit të Kuranit, që thotë se ata janë më të këqinjë se katër këmbëshat, ka thënë Reza Nagdi, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Fars. Rezoluta e Parlamentit Evropian është hedhur poshtë edhe nga disa ligjvënës, përfshirë Hosein Nagavi Hosein, që tha se planet për hapjen e zyres së BE-s kanë për synim të krijojnë kryengritjen në Iran. Ligjvënësi tjetër, Mohamed Saleh Jokar, tha se zyra e BE-s në Teheran do të ishte ekskluzivisht për nevojat të spionimit. Në rezolutën e Parlamentit Evropian thuhet se hapja zyres së delegacionit të BE-s në Teheran do të ishte mënyrë efikase për të ndikuar në politikat iraniane dhe për nxitjen e dialogut për të drejtat e njerëzit. Por Rosbeh Parsi, ekspert nga Universiteti Lund në Suedi, i tha Radios Evropa e Lirë se iranianët e linjës së fortë e kundërshtojnë çfarëdo hapjeje të Iranit me perëndimin. Ata nuk dëshirojnë të kenë lidhje normale me Evropën dhe vendet e tjera perëndimore. Ata e dinë se si rezultati lidhjeve më të mira me BE-n dhe uljes së tensioneve mund të ketë më tepër këmbime ndërmjet dy palëve. Ata janë të friksuar nga kjo, sepse kjo nuk është ajo që ata do të dëshironin, tha eksperti Rosbeh Parsi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Alianca Veri Atlantike duket se ja ka hapur rrugën Kosovës për antarësim eventual në NATO. Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve thonë se prindërit duhet të kenë kontroll më të madh ndaj çasjes së fëmijëve të tyre në internet. Zgjedhjet në Afganistan janë përshëndetur nga liderët vendës dhe perëndimor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.